В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Дождя не буде, неправильно відповів на кримське питання.
Чесно говоря, это уже акт цензуры официального Киева, который, ну, можно назвать парадоксальным.
Ми почуємо й інші думки з цього приводу. Популісти у високих кріслах на Заході загрожують правам людини по всьому світу. Висновки Human Rights Watch. Якою мовою мають говорити чиновники, почуємо мешканців Добропілля на Донеччині.
Ну, желательно, я живу в стране Украины, желательно на украинском языке.
Нет, никакого значения не имеет.
Имеет. Сама украинка и хочет, чтобы все общались по-украински.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Вітаю вас всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Національне антикорупційне бюро України заявляє, що повідомлення про нібито зобов'язання бюро закрити провадження щодо народного депутата Миколи Мартиненка не відповідають дійсності. Як повідомили в прес-службі бюро, детективи НАБУ продовжують розслідувати факти одержання хабарів чи неправомірної вигоди під час закупівлі здійснених держпідприємством «Енергоатом», що пов'язують із Мартиненком. У НАБУ пояснили, що 11 січня Солом'янський райсуд Києва відмовив захистові Мартиненка в закритті цього провадження. При цьому суд зобов'язав бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та установлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду. Раніше низка ЗМІ з посиланням на прес-службу колишнього депутата Мартиненка повідомила, ніби суд 11 січня зобов'язав НАБУ закрити провадження у його справі. Керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що протягом минулого року понад 69 тисяч військовослужбовців уклали контракт зі Збройними силами. Це потужний ривок уперед у плані переведення Збройних сил України на професійну основу, але це не знімає актуальності проблеми заповнення кадрами українських Збройних сил, сказав керівник Генштабу. Муженко зазначив, що військовослужбовці, які відслужили встановлені терміни, можуть звільнятися, а це зобов'язує військові комісаріати проводити активнішу роботу. Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що не отримувала скарг від родичів людей, які є в оприлюднених нею списках полонених. Про це вона заявила під час прес-конференції у столиці Чехії Празі, де вона нині перебуває. Савченко також пообіцяла відреагувати на скарги, якщо такі будуть. Вона також відкидає звинувачення в тому, що вона порушила українське законодавство, оприлюднивши імена полонених на Донбасі, і радить критикам звертатися до суду. Савченко стверджує, що оприлюднення списків допоможе звільнити полонених. Раніше в Службі безпеки України заявляли, що українські закони обмежують оприлюднення оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко, і наголосив, що така публікація не допоможе прискорити звільнення заручників. Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду директора Центрального розвідувального управління Майк Помпіо звинуватив Росію у створенні загрози для України і Європи, але не для екстремістського угруповання «Ісламська держава». На слуханні в Комітеті з питань розвідки Сенату, що розглядає його затвердження, він заявив. Росія почала агресивно утверджуватися у світі, вдершись в Україну і окупувавши її територію, загрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню ісламської держави. З твердою позицією щодо Росії виступив також висуванець Трампа на посаду голови Пентагону Джеймс Матіс.
З випуском новин був Сергій Дерчук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російського телеканалу «Дождь» більше не буде у кабельній сітці українців. Провайдери мають місяць на те, щоб знайти заміну. Ключова претензія від регулятора – медіа систематично порушувало українське законодавство, зокрема і в кримському питанні. Керівництво «Дождя» на це відповідає, що російські закони для медіа – пріоритетні. І хоч кількість заборонених російських каналів зростає, та боротьба за увагу і політичні переконання українців не припиняється. Яна Полянська, далі.
Дощ систематично порушував українські закони, і рішення про виключення його з переліку дозволених ухвалювалось близько року. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Ключове порушення – невизнання Дождем територіальної цілісності, говорить Костинський.
В сюжетах наводилися карти Російської Федерації в різних передачах телеканалу, в яких на карті Російської Федерації Крим було позначено як територію Росії. Також ми зафіксували, що журналісти Дождя відвідували Крим, але порушували українське законодавство.
Окреме питання – демонстрація комерційної реклами телеканалом, яку регулятор зафіксував ще на початку минулого року. Це суперечить правилам, адже Росія не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Рік тому для Дождя зробили виняток, повідомили його про порушення та на прохання керівництва дали 2 місяці на виправлення. Втім, каже Костинський, нічого не змінилось. Про заборону Дождю повідомив представник провайдера-партнера «Воля», а на прохання Радіо Свобода прокоментувати рішення Дощ процитував слова генерального директора Наталії Сіндєєвої. За її словами, Дождю дуже шкода, що Національна рада ухвалила таке рішення. В оприлюдненій на сайті заяві телеканал в першу чергу коментує питання реклами. За словами Сіндєєвої, відповідно до умов договорів з усіма провайдерами в Україні, мовлення здійснювалось через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами. І Нацраду, мовляв, про це повідомляли. Що ж стосується висвітлення кримського питання, Дощ коментував лаконічно. Мовляв, відповідно до російської конституції, Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації. Це є позицією каналу Дощ. Втім, таке пояснення не задовольняє Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.
Тобто телеканалу Дощ треба для себе обрати, чи воно працює за російським законодавством, чи воно поважає і дотримується законодавства України, де працює, а також міжнародне право, згідно з яким Крим є територією України,
каже Сергій Костинський. Відреагували на заборону Дождя і російські високопосадовці. Зокрема, офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла проінформувати про це ОБСЄ.
Чесно говоря, це вже акт цензури офіційного Києва, який можна назвати парадоксальним.
А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що деструктивна лінія української сторони продовжується. У тому, що Дощ закономірно, хоч і запізно, усунули із сітки мовлення, переконана активістка з Чорноморська Євгенія Завалій. На Новий рік в її рідному місті на Одещині та поблизу раптом зникли всі українські канали, натомість з'явились російські. Серед них і Дощ. Це сталося через змову провайдерів, вважає вона. Цілий тиждень Завалій із однодумцями намагалась виправити ситуацію. Вдалось лише після численних звернень до СБУ, Нацради та, власне, розмов із провайдерами.
І там були інтерв'ю з терористами ЛНР, ДНР. Там були різні такі дуже спекулятивні речі щодо там нашого парламенту. Постійно якась така пропаганда, може не явна, але яка справді діє на підсвідомість багатьох громадян.
За кілька років Україна обмежила мовлення 77 російських телеканалів, розповідає член Нацради Костинський. Деяким із них, як Дождю та Телеклубу, давали час на те, щоб усунути порушення. Наразі є приблизно 7 російських каналів, які працюють за українськими законами. Переважно це нейтральні, розважальні чи пізнавальні ресурси, як «Охотник і риболов» чи «Зоопарк». Яна Полянська, Радіо Свобода.
Права людини у світі опинилися під загрозою. Не так з боку відомих ворогів, таких як диктатори в Росії, Туреччині, на Філіппінах чи в Китаї, як з боку популістів із західних країн, Сполучених Штатів та Європи. Так вважає правозахисна організація Human Rights Watch. В своєму щорічному звіті організація наголошує, що обрання Дональда Трампа президентом США після кампанії, що розпалювала ненависть і нетерпимість, а також зростання впливу політичних партій, що відкидають універсальні права людини, ставлять під загрозу всю післявоєнну систему людських прав у світі. Україну в звіті також критикують, за що саме, почуємо у матеріалі Марії Щур, яка починає свій репортаж із ситуації в країнах Заходу.
Питання прав людини втрачає свою традиційну опору у західних ліберальних демократіях, де до влади приходять чи прагнуть прийти політики-популісти авторитарних переконань. Головною причиною нинішньої ситуації, на думку речника Human Rights Watch Ендрю Штроляйна, є те, що серед західних лідерів немає нікого, хто міг би покласти край цій лавині популізму.
Причин є дуже багато, але останньою я б назвав відсутність бажання серед практично усіх лідерів в Америці та Європі стати на захист універсальних прав людини, які б сказали «Ні, це не є наше майбутнє». Ми це вже проходили в Європі, і скінчилося це величезною катастрофою. І ми не хочемо повторення цього знову.
Щодо України, то міжнародні правозахисники висловлюють цілу низку претензій до українського уряду, починаючи від наступу на вільну пресу, куди вони включають також і заборону російських засобів масової інформації. Але найбільше занепокоєння у них викликає зона конфлікту.
Нас непокоїть, що представники української влади та проросійські сепаратисти роблять практично те саме, коли вони довільно затримують цивільних осіб, котрих підозрюють у співпраці з іншою стороною і утримують їх тривалий час без контакту із родиною чи адвокатами. І найбільш прикро, що цим займаються обидві сторони.
Зауважує представник Human Rights Watch. Він вважає, що підтримка сепаратистів в Україні відбувається у контексті загального наступу на права людини у самій Росії. Також правозахисники вважають Росію відповідальною за порушення прав людини на території України.
Росію потрібно критикувати за те, що вона надає підтримку матеріальну та політичну бойовикам на сході України. Але з того, що ми бачимо, вона не вживає жодних дій, щоб зменшити зловживання з боку цих бойовиків. Я вже не кажу про порушення прав людини в Криму, де відбувається критичне погіршення ситуації з правами людини, особливо щодо кримсько-татарської громади.
Наголошує представник Human Rights Watch. Марія Щур, Радіо Свобода.
Завтра Конституційний суд України має почати слухання щодо відповідності Конституції закону про засади державної мовної політики, так званого закону Колесніченка-Ківалова. В часи президента Януковича Верховна Рада ухвалила цей закон. Відразу після перемоги Майдану парламент вирішив його скасувати. Але тодішній ВО президента і спікер Турчинов скасування не підтримав, і закон діє досі. Отже, чи є збереження і розвиток державної мови найголовнішим в державі, що потерпає від зовнішньої агресії, деякі з яких цілком володіють українською мовою тих, хто виступає проти України. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив сьогодні з Юрієм Володарським, публіцистом, літературним оглядачем, і з Ларисою Ніцой, дитячою письменницею, яка спершу відповіла на запитання, чи на часі зараз взагалі ця тема.
Давно на часі. Тому що цей закон насправді розпалює ворожнечу між українцями і національними меншинами в Україні. І скасувавши його, ми насправді покладемо край цьому.
Ну, вже минуло, скоро 3 роки буде після перемоги Майдану. Це така нагальна тема, ви вважаєте, що він досі не скасований?
Ну, вона була нагальною завжди, і Верховна Рада на цю нагальну проблему відреагувала. Очевидно, тодішньому виконавцю очільнику країни, а потім і вже справжньому очільнику, який...
Турчинова маєте на увазі?
Я маю на увазі і Турчинова, я маю на увазі і Парубія, я маю на увазі і Гройсмана, які повинні були підписати цей закон. І я маю на увазі президента нашої країни, який замість того, щоб підписати це рішення Верховної Ради, він заявив на всю країну, що... У нас переважна більшість захисників в АТО розмовляють російською мовою.
Це неправда, на ваш погляд, так?
Ні, звичайно.
Чому?
А на що, не захищають україномовні? Мене, наприклад, захищають україномовні хлопці. Російськомовні хлопці прикривають, я вибачаюся, одне місце російськомовним, яких прийшли сюди визволяти
путінці. Ви були на фронті? Ви пересвідчилися такому висновку?
Я спілкуюся з дуже багатьма нашими бійцями.
Ви знаєте результати мобілізації 2015 року? Кого найбільше вдалося призвати, а кого найменше, з яких регіонів України?
Ні, цього я не скажу.
Я вам скажу, з Заходу найменше. Ну, це таке, просто констатація. Пане Юрі, звісно,
ну,
не
буде.
Зараз вам теж надам слово. Пане Юрі, зараз не будемо вдаватися в ці тонкощі, цього закону.
Я просто це сказала тільки для того, щоб дати зрозуміти, що на наша влада не стоїть на захисті української мови і прав україномовних громадян.
Пане Юрію, звісно, дуже важко заперечувати значення підтримки розвитку державної мови, тим більше це був один з таких фетишів ще до війни, так званого руського міра, так звана, дійсно це використовував. Знаємо, хто такий Колісніченко, де він там Кривуже процвітає, як російський в лапках політик. Ну, Ківалов трошки затих, неважливо. Але з іншого боку, мовне питання це основне зараз у державі, коли свої олігархи, деякі з яких і політики чудово володіють українською, крадуть не менше, ніж при Януковичу державу.
Я можу сказати, для кого этот вопрос основной. Этот вопрос основной для Ларисы Ницой, для Ирины Фарион, для партии «Свобода». А почему-то вот для этих маргиналов он действительно основной. Для подавляющего большинства населения страны этот вопрос не основной, этот вопрос, который сеет вражду.
Сейчас, пані Ларисе, як обіцяно, дам слово, але зараз пряма мова, Ірина Фаріон. Що треба робити в державі з мовною політикою зараз? Отже, ефір Радіо Свобода, Ірина Фаріон.
Це громадяни України, які мають виконувати закон. А закон – це 10-та стаття Конституції України. А якщо ти не виконуєш закону, ти не маєш дістати освіти і ти не маєш дістати роботи. До якого часу ми маємо зважати на якихось дивних людей, які ніяк не можуть інтегруватися в українське суспільство?
Пані Лариса, хто не знає державної мови, не має права здобувати освіту, роботу?
Так, я так і вважаю, тому що так у всіх цивілізованих країнах.
У всіх.
Не знаючи державної мови, людину не беруть на роботу, в обов'язки якої входить спілкування з клієнтом, з споживачами послуг. Але хочу один малесенький нюансик зауважити. Ми ось сидимо в студії, я захищаю українську мову, мій сусід захищає російську мову. Я ще не встигла відкрити рота, ні обізвати його, ні назвати своїми іменами, а він уже встиг назвати нас маргіналами.
Пане Юрію, дійсно ви вважаєте пані Ларису маргіналом?
К щастю, да. Потому что если бы госпожа Ницой, госпожа Фарион и партия «Свобода» не были маргиналами, у нас давно была бы уже не та свободная Украина, к которой мы стремимся, я надеюсь, все-таки вместе с вами, Александр, а националистическое государство, не являющееся абсолютно демократическим, подавляющее права и свободы граждан.
Так вважає Юрій Володарський. Разом із Ларисою Ніцой вони відповідали на запитання Олександра Лащенка. А якою мовою мають говорити чиновники? Про це мої колеги із проєкту «Донбас Радіо» запитали перехожих міста Добропілля на Донеччині. І ось що почули.
Ну, желательно, я живу в стране Украины, желательно на украинском языке. Но, в принципе, не знаю. Русский язык я-то знаю, но мне кажется, украинский для нас главный язык.
Понимаю и русский, понимаю и украинский. А значения мне никакого. Мне пенсию добавили. Единственный вопрос.
Нет никакого. Значения не имеет.
Имеет. Сама украинка и хочет, чтобы все общались по-украински.
Чиновник должен быть украинец прежде всего. Тогда будет звать за наши интересы.
Мне, если честно, все равно. Я и на этом понимаю. И на русском, и на украинском.
С чиновником, наверное, стоило бы на украинском, потому что они же представители страны. Нас же обязали. Я в школе работаю, нас обязали даже на переменах разговаривать на украинском.
Це були відповіді добропільчан. З вами «Свобода» сьогодні. Після короткого анонсу наступної програми від Олени Римовської ми підемо далі.
Хто відповідальний за прибирання снігу у місті і що робити, якщо цей сніг ніхто не прибирає? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Сьогодні під час робочого візиту до Одеси президент Петро Порошенко представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації. Вакансії утворилися в листопаді, коли Міхеїл Саакашвілі пішов у відставку. Відсьогодні очільником Одещини є 41-річний Максим Степанов. Раніше він очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат Україна». З подробицями наша кореспондентка Ірина Назарчук.
Майже традиція. Очільника найбільшого з українських регіонів президент Порошенко представляє в Одесі особисто. Так було в травні 2015-го з Міхаїлом Саакашвілі. Так сталося і сьогодні.
Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах.
людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати.
Президент зауважив, що від нього Максим Степанов отримав зрозумілі завдання, які попередній голова Одеської ОДА не почув. Петро Порошенко пообіцяв приїхати на Одещину за 3 місяці і проконтролювати перші результати роботи новопризначеного посадовця. Максим Степанов – переможець відкритого конкурсу на посаду голови Одеської ОДА. За перебігом конкурсу в Національному агентстві з питань держслужби спостерігали громадські активісти Одеси. І вони мають чимало запитань, зазначила Людмила Ямщикова, представниця руху за відповідальні процедури призначення.
Якщо
ми шукаємо найкращого кандидата на серйозну позицію, то як всіх можна провести через конкурсні процедури за стислий період часу?
Загалом заяви та документи на конкурс подавали 44 особи. Власне, до конкурсу був допущений 31 претендент. У фінал пройшли 5. Сьогодні, отримавши посвідчення голови Одеської ОДА, Степанов сказав:
я спрямований виключно на результат, а не на роботу заради роботи. Я впевнений, що ми в змозі всі разом дійсно в дуже стисле короткі терміни показати класний результат.
Громадські активісти, однак, оскаржують результати конкурсу на посаду голови Одеської ОДА в окружному адміністративному суді Києва. Перше судове засідання заплановано на 14 лютого. Але відповідно до законодавства, президентський указ про призначення голови ОДА має бути оприлюднений протягом місяця після оголошення переможця конкурсу, тобто до 20 січня. На думку Людмили Ямщикової, склалася правова колізія.
Суддя, який розуміє,
що така ситуація регламентується кількома законами, мав забезпечити такий розгляд справи, щоб врахувати всі закони. Розглядати справу мали закінчити до 20 січня.
Отже, указ про призначення нового голови Одеської обласної держадміністрації вже оприлюднили на офіційному веб-порталі президента України. Одещина отримала чергового голову ОДА з 95-го року вже 11-го. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Оприлюднене ім'я колишнього агента британської зовнішньої розвідки Мі-6 як імовірного автора звіту з інформацією, що Росія володіє компроматом на Дональда Трампа. Крістофер Стіл, як пише британська преса, вже кілька днів переховується, побоюючись за власну безпеку. Новообраний президент Сполучених Штатів Трамп відкинув припущення, що Росія може шантажувати його, і скритикував оприлюднення таємного звіту. Про те, що відомо в цій справі на сьогодні, зараз поговоримо з нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпитом. Богдане, вітаю вас! Хто такий Крістофер Стіл і наскільки можна довіряти приписуваним йому повідомленням?
Добрий вечір, Людмило. Отже, для початку скажу, що я сьогодні півдня телефонував у лондонську компанію Orbis Business Intelligence, у якій Крістофер Стіл, згідно з відкритою інформацією, працює одним із директорів. Можливо, не дивно, що головний телефон там не відповідає, бо усі ЗМІ нині повідомляють, що Стіл переховується, побоюючись за своє життя. Зараз це головна новина на BBC. Крістофера Стіла називають колишнім агентом розвідслужби Мі-6. Він працював, зокрема, і в Москві, при британському посольстві. Є такі дані. Компанія Orbis Business Intelligence наголошує, що її заснували саме колишні працівники британських спецслужб, фахівці у зборі інформації та розслідуваннях за кордоном. Компанія консультує у справах ведення бізнесу у різних країнах. Отже, це мала би бути людина, яка, ну, я би сказав, не звикла до того, щоб бути героєм повідомлень преси.
Богдане, а що ми знаємо про дані, які стали причиною таких ось бурхливих політичних подій у США? Ось, наприклад, вчора на своїй першій прес-конференції новий обраний президент США Трамп навіть не дозволяв журналістам із певних ЗМІ ставити йому запитання, назвавши їх такими, які не заслуговують довіри. Ми вчора якраз про це також розповідали після прес-конференції Трампа.
Так, це була дуже яскрава прес-конференція новообраного президента США. На неї дуже пильну увагу звертали ЗМІ, зокрема, і в Європі. А сьогодні британська телерадіомовна корпорація, агенція Reuters, інші ЗМІ кажуть, що ще минулої осені вони мали інформацію з твердженнями, що Москва володіє компрометуючими матеріалами про Дональда Трампа і що може шантажувати новообраного президента. Але тоді, саме перед днем голосування у США, провідні ЗМІ вирішили не публікувати ті дані. Головна причина у тому, що непідтверджена інформація, очевидно, могла вплинути на виборчу кампанію в Америці. Тобто редакції вивчили ті звинувачення, але вони не отримали підтверджень. На сьогоднішній день преса не має цих компрометуючих відео чи аудіозаписів, і немає навіть людини, яка могла би назватися і сказати, що ті записи бачила чи чула на власні очі.
Ну, а чому тоді скандал такий великий, якщо прямих доказів немає?
Скандал такий великий через масштаби і час оприлюднення цих звинувачень. Джерела були достатньо надійними, щоб американські спецслужби зібрали їх у спеціальний звіт, і той звіт вони подали керівництву США. Ми знаємо, що досьє отримав і особисто Дональд Трамп, і Барак Обама, і, можливо, інші керівники у Сполучених Штатах. Буквально через кілька днів, 20 січня, Дональд Трамп стане президентом США, одним з наймогутніших посадовців у світі. Тому навіть припущення, що на нього через шантаж може хтось впливати, надто серйозні, щоб такі припущення ігнорувати. Ваги інформації додають також попередні дані і інші звинувачення про те, що Росія усіляко намагалася впливати на політичний процес у Сполучених Штатах. Зараз усі зацікавлені сторони, ми маємо на увазі і уряд, і преса, і інші органи, не мають іншого виходу, я би сказав, як розслідувати цю справу, довести її до якогось логічного кінця.
Ну, а ми будемо стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин, а у нас ще одна тема. Сьогодні на Львівщині вперше в Україні стартував Кубок світу паралімпійців з лижних перегонів і біатлону. 220 учасників з 18 країн світу змагатимуться до 20 січня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів. Наша колега Галина Терещук якраз повертається з Карпат, де проходять змагання. З нами вона на прямому зв'язку. Галино, вітаю вас. Чому цей світовий кубок престижний і важливий для України?
Доброго вечора. Вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. Престижний передусім, що лише 4 рази у рік відбувається Кубок світу, і Україна лише вперше виборола це право, тому що для того, щоб приймати стільки учасників з кількох багатьох країн світу, з майже 20, потрібно мати належні умови як для проживання, а найважливіше це для проведення змагань. І вперше Україна отримала сертифікат, міжнародне визнання, це міжнародний сертифікат про те, що на трасі українських можуть відбуватися такі зимові види спорту, змагання такого міжнародного рівня, і це справді дуже, дуже важливо. По-друге, українські спортсмени дебютують в тому кубку, але їм відома ця траса, тому що вони в реабілітаційному центрі проживають, там тренуються і очікують на певні нагороди. Зауважу також, що це десь є ще один такий крок до міжнародного визнання України, тому що стільки країн світу, стільки представників не побоялися приїхати в Україну. Я їх про це розпитувала, чи були якісь побоювання, але говорили, що абсолютно ні, тому що вони приїхали змагатися, вони приїхали спілкуватися, але, власне, спілкуванням трішки найбільша проблема, тому що знання англійської мови все-таки шкутильгає в українській команді. А от про інші складнощі і труднощі організації і проведення Кубку світу я розпитувала президента Національного комітету спорту інвалідів у пана Валерія Сушкевича. Ми можемо його послухати.
Складнощів дуже багато, тому що у нас, власне, досвіду немає по цим питанням. У нас немає, скажімо, деяких специфічних моментів, які по суддівству, по менеджменту і так далі. Ми це все вивчили, ми опрацювали, але найскладніше, як виявилось, а сьогодні погода. Отакої погоди, як сьогодні тут, за метілю, з морозом, з вітром шквальним, такого ще не було. Воно буде, безумовно, впливати.
Отже, ми почули Валерія Сушкевича. Я звертаюся до Галини Терещук. Галю, ким є взагалі учасники цих змагань і як вони оцінюють умови на українській реабілітаційній базі?
Ці лижники – це професійні спортсмени, паралімпійці, це є люди з вадами зору, а також з ураженням верхніх, нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату. Тому, якщо наші, можливо, слухачі бачили, як це відбувається змагання, я лише нагадаю, що, наприклад, перед людиною з вадами зору у лижних перегонах їде здоровий спортсмен, і на його звуки, на його голосові команди і реагує паралімпієць. Відповідно, і лижі так пристосовані до людей з їхніми вадами, що вони відповідно і можуть рухатися. Хоча насправді це є дуже складно, і це є надзусилля, і це є велике тренування, і так далі. В тому. Люди оцінюють, власні діляти говорили про те, що вони тільки мріють про такий реабілітаційний центр, який є в Турківському районі Львівщини. Іноземці спокійніше, бо вони мають певні належні умови, але на загал справді умови там досить гарні.
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук, яка розповідала нам про Кубок світу паралімпійців з лижних перегонів і біатлону, який стартував у Львові. Це була Людмила Ванник.